Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welleti derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden sonra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna böktüňsiz ve hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tiltimi üçürmän, biraz wagt garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derbeze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde okulun bayram namazına kavat, gruptan düşen adamlar hem hayır tahavut umidi bilen mitçitlere geldiler. Emma, hakimet başındaki Berdi Muhammedovların can sağlığına doğa dilek etmeyi hem ündeyen mollolar, dindarlardan sadakalarını el seriyan adamlara değil de mitçidin özünde dikilen sandıklara oklamağı sorudular. Türkmenistan'da Eid al-Adha, yani Kurban Bayramı bu yıl 28-30 iyun ağırlığında, yani 3 günlap belinilýär. Prezident Serdar Berdi Muhammedowyň gol çeken kararı esasında bayramçylyk günleri iş günü däl diýilip ygylan edildi. Bayram münasibetli 28-nji iýunda irden mesjitlerde okulan namazlara degişlilikde az adamın gelendigine üns çekilýär. Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň Hezreti Umar Döwlet Mehmet Azady adyndaky mesjitlerini Seýlede Göktepe-däki mitçide öňki ýyllar bilen deňeşdirilende has az adamyň jemlenendigine aýtdy. Ol odollar bayramda dindarlaryň mitçitleriň içine hem sygman, howlularda namazy durmaly bolandyklaryny ýatlatdy. Şular ýaly ýagdaýlary ýurdun beýleki künjeklerindäki habarçylarymyz hem tasdiklaýarlar. Prezident Berdi Muhammedow öz gutlugynda Gurban bayramynyň giňden we dawaraly bellenjekdigini, saçaklaryň giňden ýazyljakdygyny öňe sürdi. Emma, yurtdaky dowam edýän ykdysady we mali krizisiniň ýitileşmegi, iş orunlarynyň kemildilmegi netijesinde artan işsizlik hem bu ýylky Gurban bayram dawaralaryna öz düzüdüşlerini girizdi. Habarçylarymyz bayram namazyna gabat mesjitleriň gapylarynyň öňünde dilekçilik edýän adamlaryň hem jemlenendigini gurrun berdiler. 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizis ýurtda el serýänleriň, zibil döýýänleriň, ten sowdasy bilen meşgullanmagy mejbur bolýanlaryň we öýsüz raýatlaryň hem köpelmegine ýetirdi.
Balkan vilayetinin Balkanabat'taki baş meçidinde ir saat 6:10'da bayram namazı okuldu. Yönü dandandan meri eyen meçidin kapısında köyüne yırtık egin eşikli dilekçiler şolsandı, ayağlar ve çağalar ellerini serip durdular. Oların sahanı onlar çadı. Polisi oları hali şimdi dargatmağı sinanışsa da, olar koloy koltumdaki başka bir yerlerde tədeden cemlenişip, bu mukaddes günde dindarlardan çörek pulu sonra yardılar.
Dip yerli ýaşajylaryň biri 28-nji iýunda saýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Ol polisiýa bilen birlikde mitçidiň mollalarynyň hem dilekçilere garşy çykyş edendiklerini bellidi.
Mollalar dindarlardan sadaka pullaryny dilekçilere däldi, dini mitçidiň özünde gurnulan demir sandyklara oklamaldygy barada ündöw etdiler. Olar bu talabyny dini taglimatlar bilen delillendirmediler. Bu çağırış namaza gelenleriň köpüsinde nägilelik döretdi. 2,5 yıl töwereg ozal açılan milyonlarça dollarlık bu mescidin kölögesinde el serip duran ayalları ve çağaları sinlamak deysen ağırdı.
Deyip söhbetdeşimiz habarçymyza gurrun berdi. Bu ýagdaýlar boýunça dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biriniň müftülüginden kommentari almak başartmady. Emma Gurban bayramy diňe bir doly gurupdan düşen ýaşajylaryň däl, eýti gazan sesmesi bolan hojalyklaryň hem ahir soňu doky garyny iýmitlenmek boýunça umytlanmagyna esas berdi. Türkmen halklarynyň arasynda däp bolan urp adatlara görä Gurban bayramynda türkmenistanlylar esasan et önümlerinden bisirilýän nahar taýýarlap, olary dogun garyndaşlaryna, tanys bilişlerine we goňşy golama hödür kerem edýär, köpçüligi çağıryp söwüs edýär. Emma bayramyň öňü sirasynda ýurdun bazarlarynda azyklaryň sol sanda göýük bakça et önümlerinin hem bahalary gymmatlady. Mysal üçin lewapda mundan 2 hepde ozal 20 kilogram töwereklerindäki bir goýun 1200 manatdan bahalanan bolsa, 25-nji iýunda onuň narhy eýýäm 1900 manat boldy. Asgabatdaky habarçymyz Gurbanyk goýnunyň bahasynyň ortaça 1200 manatdygyny, emma mallaryň geçen ýylkylara garanynda has hordugyny bellidi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşyjylaryň aglabaty, az karitlerinin gymmatçylygy sebäpli Gurbanyk sadakasyny bermäge özleriniň gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar. Et önümlörünü asla almağa yağdayı bolmadı kəbir hoculuklar bolsa, qurvanı üçün soyulyan mağalların itlerinin paylanmağına yürü iti qarasyarlar.
Qoyun satın alıp qurvanlık sadakasını bermek anırda dursun. Gündelik çörüğümüz alada bolup dur. Şol sebepli yağdayı çatyan qonşularımızın qoyun soyup paylamağına qarasyarız. Qapıyımız çalınsa birden duştan geçirəyməli deyip yürü iti birini novat çedip hem qoyyarız. Bu borçumuza namus ediyarız, utonyarız. Emma bir ene hükmünde çağalarımın bayramçılıkta kemsinip oturmağını görmek has köp ağır deyari.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcıların deyiri, iki çağanın ecesi 28. iyunda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol kabir hocalıkların qurbanı üçin soyun malının itini yeter yetmez maskalalara paylamağı taylasalar, aglaba yaşayıcıların munu dine öz yakın qarındaşlarının arasında amal ediyendigini sözüne qoştu. Türkmenistan Amerikanın dini azatlıklar boyunca hasabatında 2014-nji ýyldan bäri ýyzly-ýyzyna aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň hatarynda galýar.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümini Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
İlatı paylanyan yeňillikli ýag döwlet dukanlar tarapyndan arka dagyň sahawaty atlandyryldy. Gurban bayramynyň öňki töresine Türkmen maşynynyň şäher häkimliginiň tagallalary bilen ýerli döwlet dukanlaryna ilatyň yeňillikli ýag paýlary paýlandy. Her hojurga 3 litrden paýlanan paýta ýagy nowata ýazylan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Dukanlardan ýag almagy başaran adamlardan öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk arzuw etmek tapşyryldy. Bu barada da Türk radiosynyň ýerli habarçysy 26-njy iýunda Sewitden habar berdi. Soňky bir näçe günüň dowamyna şäheriň 1, 2, 9, 18 we 29 belgili döwlet dukanlaryna ilata paýlanýan ýeňillikli ýag Azatlyk radiosynyň habarçysynyň toplan maglumatlaryna görä dukanlarda hasabalanan ilatyň takminan 10 götürmine ýetdi. Näçe millerden bäri ykdysat kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň eli ýuwka maşgalalar döwletiň ýeňillikli adyk paýlaryna garaşlyk alýar. Bazarlarda güne bakyr ýagynyň 1 litri 23 manatdan satylýar. Ýeňillikli paýta ýagy Türkmen maşynyň döwlet dukanlaryna yeňillikli bahadan 5 manatdan satyldy. Dukan satyjylary Gurban bayramyna ilata yeňillikli bahadan satylan paýta ýagyny arkadagyň sahawaty atlandyryp bu münasibetde mukaddes günlerde Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglygyny dilemegi, dilek doga etmegi tapşyrdylar. Gurbanlyk günlerini yeňillikli ýagdan nahar bişme ýa-da çabat bişireniňizde arkadagy doga dilek etmeli, jan saglyk dilemeli diýip ýerli ýaşaýjylar bir döwlet dukanynyň satyjysynyň aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistana soňky bir näçe aýyň dowamyny häkimetler ilatyň haly ýagdaýynyň gowlanandygyny öňe sürüp döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahadan paýlanýan adyk paýlarynyň ýatyrylmagyny teklip edip başlady. Resmilere görä döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli adyk paýlarynyň paýlanylmagy, umumyň ýeňillikli adyk paýlaryna mätäç raýatlaryň bolmagy ýurtda hökm süren bagtyar durmuşyň gelişigini gaçyrýar. Ýöne türkmenmaşly ýaşaýjylaryň arzan bahadan satylan arastylanmadyk paýta ýagyny mätäç galmagy resmiler bağtyar durmuş barada köyüne sürmülerini yarana çıkarıyar. Yağılmağa baran mətəç adamlar dükkan satıcılarının doğa dilek talaplarını öyüdlerinin hökman yerine yetirecektiklerini aydıp entek yağ alman kalır. Qurbanlı Berdi Muhammedova can sağlık arzu ettiler deyip bir Türkmenmaşlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın metbuğu sürüşteleri Qurbanlı Berdi Muhammedov'un sağlık problemleri var da havar vermeyer. Yönü Türkmen hükümetleri ve resmiler son kubirine çay veri ilattan Qurbanlı Berdi Muhammedowa jan saglyk dilemegi talap edýärler. Ýa-da Türkmen häkimetleri hajy ziýaretine iberlen raýatlardan Berdi Muhammedowlara doga dilek etmegi talap etdi. Soňky bir aýyň içinde ikinji gerek Türkmenistan raýatlardan Gurbanuly Berdi Muhammedowa jan saglyk dilemek talap edilýär. Beylik tarapdan döwlet televiziýasyna çykyş edýän raýatdyr gije günüz Berdi Muhammedow jan saglyk ömürleriniň uzun bolmagyny we tutýan tutumly işleriniň rowaç almagyny arzu edýärler. Ýöne megerim Türkmenistana döwlet dukanynyň ýeňillikli ýağ payyny almagy başaran adamlardan Berdi Muhammedow jan saglyk dilemegini talap edilýändigi barada ilkinji gezek habar berilýär. Döwlet häkimetiniň raýatdyryň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmak, raýatdyry amatly ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün etmek babatda öz üstüne alan borçlaryny Aramazdan yeňillikli ýağ payyny mätäş galan yerli ýaşaýjylar paýty ýağyny arkadagyň sadaka hökmüne kabul etmäge mejbur edilýärler. Bazarda günäbakar ýağynyň 1 litri 23 manat, ol hemmeler üçin el ýeterli däl. 1 litri 5 manatdan satylan paýty ýağy kömek boldy. Bazarlardaky bahalar döwlet kömek pullary, pensiýa we ujypsyz aýlyk haklary bilen güzaran aýlamaga çalyşan hojalyklara gabat gelmeýär diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Beýleki bir ýaşaýjy ýylatyň yeňillikli aýlyk paýlarynyň döwlet ýoly başlanýar. Onun halka berýän sadaka hökmüne hödürlenilmeginiň masxaraçylykdygyna aýdýar. Aslynda arkada we onuň ogly öz halkynyň ýeňillikli adyk önümlerini mätäşlik çekip ýaşaýanyna utanmaly. Öz adyna akyllı şäher gurup halka her aý 30 dollar, pensiýa 50 dollar aýlyk berýär diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adamlar arasalamadyk paýty ýağyny ýeňillikli bahadan satyn alyp özlerini bolsa gurbanyny Berdi Muhammedow bergili ýaly duýmaly diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistany un ösümlik ýağy ýaly esasy iými tönümler döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan aýlyk paýlar hökmüne ýylata paýlanýar. Ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasyna ýylatyň aýlyk gadanjynyň bazar sebebine gabat gelmeýän mahaly köp sanly hojalyk ýeňillikli aýlyk paýlaryna garaşlyk alýar. Galiberti Dalatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü sevittirine ilatın ağlık paylarının ilgiderli giyiciktirliyen ünaydiyarlar.
Öz sevittini de olyan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde uçur, otlu ve avtobus biletlerinin yiti gıçlığı emele geldi. Gıçlığın yitileşmeğine ayın başından beri dine online görünüşte satılayan biletlerin üçüncü tarafları tarafından satın alınıp sonra rahatları tas 10 etse bahasına satılmağı ve avada siyahatçılık zorluğunda din çalış mevsiminin başlanmağı koşund koştu. Bu yağda ilatın esasanın Kurban Bayramı'nda öz yaşayan vilayetlerine dolunluk isleyen rahatların transport zerurluklarına yaramaz tesir ediyer.
Balkanın nevit gaz ve kimya zavodlarının işgärlerinin 80% Türkmenistanın beylik vilayetlerinden gelip işleyen rayetlerdir. Kurban bayramının kolaylamağı bilen, olur yıllık bir aylık zähmet ruhsatlarını alıp öz sevitlerine dolanmağa çalışıyorlar. Yine olur ünlü 10-12 gün ver uçarı, otla ve avtobusu online bilet tapman kötünyerler. Birinci yılın ver kasalarda da bilet satmak doğru besedildi.
Deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aittı. Azatlık Radyosu 23. yunda Türkmenistan Hova Yolları Kerhanası'nın resmi web saytından online bilet satın almağa çalıştı. Yönü saytta Türkmenbaşı Aşgabat uğru boyunca iyonun 23'ü bilen Avgustun 31'ine çenli aralıkta gözlenen biletlere hormatlı yolcu sizin sayılan uçuş uğrunuz boyunca avya bilet tapılmadı ya da yer yok diyen neticeler gözüldü. Çeşmelerimizin sözlerine göre ila transport erişlerinin biletlerinin online satılıp başlanmağının biletlerin tövörüğündeki para birimin toltamağına getirmeğini umid edip de. Yönü bu hakikatta beyle bolmadı. Online biletler satıva çıkarlandan son olur destine üçüncü taraflar tarafından satın alınyar. Bunun nehili amala aşyandığı anık belli değil. Yönü bu biletlerin Qarabağdar biznesini dörüttü. Yani bundan öngre ayetler biletleri satın almak için dine kasa işyerlerine para veren olsa indi olur biletleri online alıp satyan taraflara ve bileti attan ada geçirmek için transport vekiline para bermeli olýarlar. Döwlet bahasy 160 manat olan bilet 1500 manada düşýär diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenistan Hawa Yollary Kärhanasynyň Aşgabatdaky we Balkanabatdaky idaralar bilen habarlaşyp kommentary almaga çalyşdy. Ýöne 23-nji iýunda Kärhananyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine hiç kim jogap bermedi. Balkanda işleyen Türkmenistanlaryň ençemesi ikinji taraplar tarapyndan 10 ise yukarı bahadan satılan biletlerden satın almağı maddi mümkünçülüklerinin yokluğunu aydıp, Kurban Bayramını öz velayetlerinde maşalaları bilen bellemek arzularının puca çıkmağından alada ediyendiğini belleyer.
Huzusu taksilerde gideli deysek, oların bahası hem uçar biletlerinin bahasına den açar voler Türkmen baş aşkavad aralığı için bir adamın taksi kireyi 600 ve 800 manat aralığında ol başkavattan livava aşma için de 700 ya da 800 manat tölemeli. Bir tarafın tölegi 1500 manat düşer nevet, gaz ve kime pudağında işleyen işgalerin her birinin maşkalasında 3 adam var. Bu oların dine bir tarafın kireyi için 1,5 manat çıktayıcı etmeli olacaktığını anladiyar.
Dip levaplı işer adatlığın sevittaki havaçısına gurrun berdi. Türkmenistan'da ilat köpçülükleyin transport serişlerinin yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatta havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradusa çenli yetiyen şu günlerde hakimiyetler köp katlı yaşayış caylarındaki split ulgumlarını söküp ayırıyorlar. Şehir resmileri 2 yıl ağrı kesmeden son gaytadan güçlendirilen bu çarenin sebepleri barada resmi düşündürüş vermeyerler. Sonki 2 hepte veri cemaat hocalığı müdürlüğüne değişli idaraların işyerleri Ankara Yubileyna'ya köçesinin uğrundaki cayların köçe tarafından oturdulan split ulgumlarını söküp ayırıyorlar. Bir neçe cayın köçenin iç tarafında oturdulan splitlerini hem sökgerler deyip etrapçanın yaşayıcısı 26. iyunda aittı. Cemaat hocalığı müdürlüğünün işgerleri bu caylardaki kuralları protokol splitleri atlandırıp olur söküp ayırmak çarelerini esasanım dinç günleri güçlendiriyerler. 25. iyunda hem splitleri sökmek çaresi batlı depkinde devam etti deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aittı. Şehir hakimiyetleri bu çareni büzmeyin etrafında hem güçlendirdiler. Etrap yaşayıcılarının bir neçen sözlerine göre cemaat hocalığı işyerleri yaşayıcılardan split ulgumlarını söküp ayrındıkları için 300 manat talep ediyerler. Yönü olur yaşayıcılara tölüğün geçirilendiği barada kvitansa vermeyerler.
Yaşayıcıların kəviri öz ustalarını çağırıp splitleri şol ustalara söktürecek dünaysa onunla cemaat hocalığının işyerleri onların şumurlarını, simlerini kesiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı aittı. Şehir hakimiyetleri bu çarenin gaytadan güçlenmeyi barada resmi düşündürüş vermeyerler. Olardığına buları ayırmak barada özlerine tavşırık berlendiğini aitmak bilen çekleniyerler. Adatlığın bu barada şehir hakimliğinden koşmaça mağlumat almak sinanışıkları başa barmadı. Türkmenistan'da split ulumlarının ve cahilerin daşında yaşayıcılar tarafından oturdulayan beyleki kuralların hakimiyetler tarafından köpçülük sökülüp ayrılmağı 2017 yılda güçlenipti. Şonda hakimliğin işyerleri yaşayıcılara dilden beren düşündürsünde bunun yokordan berilen tavşırıklığını aydıp şeyle kuralların paytahtın oğudun keşimine ziyan yetiriyendiğini məlim ediptiler. Yerli yaşayıcılar ısı ve kurok klimatlı çöllük Türkmenistan'ın yaşayış caylarında öyler soğutma için niyetlenen yürüte soğuduş ulumlarının göz önünde tutulmandığını aydıp splitlerin sökülmeğinin esasanım Tomus aylarında cuda yaramaz təsir ediyen dığını belli yerlere.
Splitleri sökmek çaresi yurdun ikinci prezident Safar Murat Niyazov'un dövrünü yoktu. Bu sütem ikinci prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına olan dövrü güce girdildi. Şol dövrde beton caylarda pensiyonerlerin ısı açıdaman sağlık yağdayının ağırlaşıp keselhana yerleştirilmeyi ya da ayattan ötmeyi al vakalar köp oldu. Hedirki prezident Serdar Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçen son şeyle tecrübenin bulun onu eşitmenim. Yine görünüşünün arkada dövrünün tecrübesi gaytadan güçlü.
Deyip çeşmemiz aittı. Aşşabatta yaşayış caylarındaki split ulgumlarının sökülmeyi ulen bağlı vaka sonki edek 2021 yılda bolupdi. Şonda şehir hakimliğinin işyerleri parahat iki trapçasının yaşayıcılarından split ulgumlarını söküp divarın başka bir bölüğünü oturtmayı talep edipdiler. Şu tecrübe geçen yılın iyulunda Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde hem kaytalandı. Şonda şehir resmileri köp katlı yaşayış caylarındaki split ulgumlarının sökülüp ayrılmanın sebeplerini Prezident Serdar Berdi
Ferdi Muhammedovun doğan qarındaşlarının ve yukarı dereceli devlet yolbaşçılarının avadada dinjalyandığı bilen düşündürdüler. Türkmen hakimiyetleri split ulgamlarının sökülmeği barada resmi derecede beyanat bilen çıkış etmeyerler. Devlet televizyonunun reportajlarında hem ilata paslın ayrıtınlıklarına layıklıkta giyinmek ve günün iyi şöhlesinden korunmak barada maslahat berilse de bu çareler barada hiç zat aydılmayar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleriniň öten awsam ýurdun çar künjegini uran howa darbalaryny we dron hüjümlerini dowam etdirmek bilen Russiýanyň 27-nji ýylyny Ukrainanyň gününe ornaky Kramatorsk şäherine eden raketa hüjümlerine ölenleriň sany 9 adama ýetdi. 56 adam yaralandy diýip Ukrainanyň döwlet gysaglyk kömek gurulugy 28-nji ýylyny habar berdi. Rusya 27-nji iýun agşamy Kramatorsk şäherine 2 sany raketa zarbasyny urdy. Olaryň biri şäher merkezindäki köp adamly pizza restoranyna, ikinjisi Donetsk çetindäki şäheriň etegine ýerleşen bir owa gelip düşdi. Söwda merkezini we onuň ýanaşyk binalaryny ýer ýegsan eden raketa zarbasyndan ölenleriň arasynda 4 sany çağı hem bar. 4-nji çağı Oglonjyk Karabalyktan 28-nji iýunda irden çykarly diýip Kramatorsk şäheriniň kimi Aleksandr Konçarenko Facebook'ta yazdı. Halas ediciler veyran edilen binanın harabalıklarının arasındaki gözlüğü altarış işlerini devam ettiriyorlar. Onların aşağında çıkıp bilmeyen kalın adamların bağır olmağı mümkünlüyüp kısağıl kömök kulluğunun işgarları telegram havarlaşma programmasını aittiler. Donetsk Harva Administrasiyasının başlığı Pavlo Kirlenko şehir merkezinin tesir yeten yerlerinin kolayına bir toporcağın, dükkanın, kafenin ve beylek kerhanaların ziyan çekenliğine aitti. Şehir eteğine uğran ikinci raketi 5 adam yaraladı. Üçüncü raketi Merkez Ukrayna'nın Paltav sevitinin Kremençuk şehirindeki binalara gelivurdu yönü ölümler varada haber verilmedi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski gizceki video yüzlenmesinde Kramatorsk şehrine edilen hücumların Rusya'nın öneden işlerinin neticesi hükmününe din evirdadı. Yenilişi ve harbi tribunala münasiptiğini görkezenliğine aitti. Aktam Rusya yani Kramatorsk şehrine uran gazaply zarbalar üçin ýadgardy we Washingtonyň Ukrainany özüni gormak we Rus güýçleri tarapyndan basylyp alynan yerlerini irin almak tagarlalaryny gollamagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Pentagon 27-nji ýylda Ukraina üçin 500 milyon dollara barabar täze harby ukçany eglan etdi. Bu kömek Bradley söwüşçüleri, Striker sowutluları we beýleken zamlar bilen üpjün eder. Ukrainanyň prezidenti Zelenski Twitterde soňky ýyl bolşany ýaraglar üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirdi. Russiýanyň Washingtondaky elçixanasy bolsa, ABŞ-nyň täze ukçasynyň onuň diňe Russiýa Federasiýasyny strategik ýeňilişe sezewar etmek pikirinden ural ýanyny tasdiklaýanyny öňe sürdi. 28-nji ýylda hüjüm Kremençukdaky söwda merkezine edilen we 20 adamyň ölmegine getiren raket hüjüminden bir ýyl soň edildi. Kramatorsk Donetsk şäheriniň esas şäheri bolup, Russlaryň günwatara tarap öňe süýüşmegini esas maksadyna öwrülenmegdiýär. Bu şäher Russlaryň ýygyrdan hüjüm edýän nyşanasyna aýlandy. Ol 2-nji maýda tapgyrlaýyn raket atýan tornado ulgam bilen edilen hüjüme sezewar boldy. Rus güýçleri bu darbada ok däriden doldurulan demir ýol wagonynyň ýok edilenini öňe sürdiler. Russiýanyň Kramatorsk şäheriniň esasy demir ýol menziline geçen ýylyň aprelinden hüjümini 63 adam helak boldy. Bu ýyl şäherdäki ýaşaýyş saýlaryna we raýat desgalaryna azdan 2 welek zarba boldy. Anyk suwutnamalary we görnütin görkezlere garamazdan Moskwa Ukrainadaky parahat ilaty topu tutýanyny barada aýdylýanlary ret edýär. BMG Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň gerimli çözüşi netijesinde Ukrainada 18-nji ýuna çenli 9883 raýatyň ölenligini tassyk etdi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.